Hare Krishna. Dobrodošli na današnjem nedeljskem srečanju. Danes bomo nekaj spregovorili o tem, kako nam materialne energije lahko zameglijo duhovni uvid. Mislim, da je zelo pomembna tema, sploh zato, ker živimo v materialnem svetu, obkroženi z materialnimi energijami. In že od rojstva te energije vplivajo na nas, ne da bi se tega zavedali. To se v bistvu začnemo zavedati šele, ko stopimo na duhovno pot, kako smo popolnoma pod vplivom materialnih energij. Ja, in zanimivo je, da v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama ena zelo svetniška gospa, Devahuti, ki je rodila samega gospoda, tudi sama zase, kljub temu, da je pravzaprav svetnica, ugotavlja, da na njo zelo vplivajo materija, ne, materialna energija. In pravi takole: o gospod, zelo sem naveličan vznemirjen svojih čutov, zaradi česar sem padla v brezno nevednosti. Ne? In z te izjave lahko vidimo, da zaradi vznemirjenja čutov, ker se čuti vznemirijo in si iščejo zadovolitve, pademo v brezno materialne nevednosti. Kaj to pomeni pravzaprav? Da pademo v brezno materialne nevednosti. Kaj si pod tem predstavljate? Aha, telo. Da imamo telo, ja. Da niti ne vidimo, da smo v materialnem svetu. Kaj to pomeni, da ne vidimo? Smo slepi. Da se nam zdi to edina resničnost. Ne? Da nam... da ni nič, kar bi bilo narobe. A ne? To v bistvu to pomeni, da, da se nam zamegli pravzaprav duhovni vid, ne? Da pademo v brezno nevednosti. In potem nadaljuje, tudi se na svojega sina obrača, ker zanj ve, da je absolutna božanska osebnost, in pravi: samo ti, o gospod, mi lahko pomagaš iz najbolj goste teme, saj si moje transcendentalno oko, ki sem ga po tvoji milosti prijela po neskončnih življenjih. Ne? Se pravi, ona zase razume, da sama po sebi ni se zmožna iz tega brezna izvleči. A ne? Že samo beseda brezno, ne? kaj pravzaprav pomeni? Da je brez dna. Ne? Se pravi, ta jama je brez dna. Ne? Ven sami ne moramo prideti. Ne? Lahko pridemo samo s pomočjo nekoga, ki je zunaj. Ne? In zunaj so kdo? Prosim? Bakte, samorealizirane duše. Ja. To so v bistvu... sinonima, a ne? Še kakšna misel? Knjige. Aha, kako knjige, v kakšnem smislu? Kjerakol, pika nogavička. Prosim? Aha, Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam. Se pravi, knjige, ki so jih napisali, take osvobojene duše, ne? Ali pa ki predstavljajo samega Boga, ali pa kombinacijo obojega. Ne? Ja, se pravi, pomaga nam lahko nekdo, ki je zunaj, ki je osvobojen, ki ni pod vplivom teh materialnih energij. Ne? In on je tisti, ki nam lahko vrže vrv, bi lahko rekla. Ne? Naša dolžnost je pa da se povlečemo, da se vsaj oprimemo, ne, te vrvi, ne. Ampak večkrat nam ni do tega. Pravzaprav to vrv, večkrat se zgodi, da odrivamo od sebe, ne. Je ne maramo, ker nam jemlje nekaj, kar smo navajeni. Ta navajenost, vajenost tistega, kar nas obkroža, je v bistvu pogubna za naše življenje. Ker mi smo predpričani, da nam je tukaj čist dober. Ne? V tem svetu, ki živimo. Razen tu pa tam, ker jih trpimo, ne? Kot med spotoma, da povem, v 13. poglavju Bhagavad Gita Krišna govori o simptomih znanja. Ne? In med drugim pove, da je znanje tudi zavedanje, da rojstvo, bolezen, starost in smrt prinašajo trpljenje. Ne? Če se tega ne zavedamo, Janma Mriti Ujaravijadi, duhka došanom, daršanom. Pravi, če se tega ne zavedamo, pomeni, da smo pod vplivom nevednosti. Veliko ljudi se pravzaprav niti ne zaveda, da trpi. Ne? Če vprašaš človeka na cest, a ti trpiš, bo večina ljudi zanikala, kje pa jaz uživam. Jaz sem vam ful dobro. Ker samo priznanje, da trpiš, je pravzaprav pomeni, da si, da nisi uspešen. A ne? A ne? In se ljudje izogibajo temu, da ne bi bili uspešni. Ne? Zato zagotavljajo, da je z njimi vse v najlepšem redu, da se imajo odlično. Enkrat smo delili knjige na pediatri in sem prišel do enega človeka, ki očitno trpel, ne samo, da je bil brez noge ene, pa zmrlišen obraz, ampak in jasno, knjige ga sploh niso zanimale. Ne vem, kaj je že bilo. Skratka, nekako sem omenil, gledajte, gospod, v tem smislu, kako trpite, ne? Preko, jaz te trpim, ni govora. Jaz sploh ne trpim, ne? To je bilo njegov, tako ostro je protestiral, ker sem omenil, da trpi. No in zanimiv je, da če nimamo tega zavedanja, da trpimo, potem se niti ne moramo rešiti. Ne, ne iščemo rešitve. Pravzaprav. Ker rešitev začneš iskati takrat, ko misliš, da je kaj narobe. Ne. Prej ne iščeš rešitve. In če ti kdo ponuja rešitev, ga imaš za usiljivca. Ne. Ne. Pa da ne ve, kaj je res in kaj ni. Ne. In zanimiv, da podoben, kot je tukaj Devahuti govorila v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama, govori podobno tudi Prahlad Maharaj v sedmem spevu. Ne? In on je še bolj nazoren. Pravi, da materna krišne bhagavatvah pratah svatova, mitobi pa dieta grihivartanam. In potem pravi, Adanta gobir višatam tam isram, punaš čarbitam čarbananam. In sicer, da, kar prebral pravod, da tisti, ki so zaradi neobvladanih čutov preveč navezani na posvetno življenje, drvijo v pekel in vedno znova žvečijo že prežvečeno. Ne? No, to je prvi del. Drugi del bomo nadaljevali potem, ko se bomo malo pogovorili. Tukaj pravi, kaj je prva stvar? Tisti, ki so zaradi neobvladanih čutov preveč navezani na posvetno življenje, ne, drvijo v peku. In vedno znova žvečijo že prežvečeno. Ne? Zakaj drvijo v peku? Si zapomne. Zaradi neobvladanih čutov, ja, zaradi neobvladanih čutov se kaj zgodi? so, tukaj prav prelad, so preveč navezani na posvetno življenje. Ne? To je zanimiva ta beseda preveč. Ne? Se pravi, do neke mere, če hočemo vzdrževati telo, moramo biti navezani na materialno življenje, saj da preživimo. A ne? Zato prav pad, da bi morali sprejeti toliko, koliko nam je odmerjeno, to je prav išel panišat, in potem to pomeni, da ohranjamo zdravo telo. A ne? Brez nekega delca materialne navezanosti to ne bi bilo mogoče. Ne? Ker če nekaj nisi navezan za tisto, pozabiš, da sploh obstaja. A je tako. No in kaj prav? Da so preveč navezani na posvetno življenje, da vi opeko in žvečijo že prežvečeno. Kaj pa to pomeni? Prosim? Ponovno rejevaš. Ja, in kaj pomeni, da žvečiš že prežvečeno? Ponavljaš skozi eno in isto. Pravzaprav iščeš sok v stvareh, ki ga ni. Ne? V Indiji je priljubljeno žvečenje sladkornega trsa, ne? Ker je sladek. In potem, ko ta sladkost mine, ga izplunijo. Ampak potem čez nekaj časa ga lahko spet poberemo ta izplunek in žvečimo ponovno. Ne? Mislimo, da mogoče pa je še kaj noter sladkosti. Tako se ponavlja življenje za življenjem. Ves čas skušamo uživati v istih stvareh, ki so se že izkazale pravzaprav za grenke. Ne? Ker sladkorni trs je, rečemo, sladek, ampak vse to, kar v čemer mi skušamo uživati, je vir trpljenja, pravzaprav. Kar prav Krišna v Bhagavad Giti, v petem poglavju, prav, da modri ljudje ne iščejo zadovoljstva v čutnih užitkih, sej so ti vir trpljenja, ne? Papa Jonaja, pravi. Se pravi, da sami te užitki iz materije, materialni užitki, povzročijo, ne? Porodijo dobesedno, Papa Jonaja, porodijo trpljenje. Ne? In zato modri ljudje ne iščejo zadovoljstva v njih. Zakaj porodijo trpljenje? Ne moreš zadovoljiti. Zakaj ne? Kako lahko postopoma? Zakaj? Ker so minljivi. Kaj je minljivo? Uživanje je minljivo. Ja, to je ena plat, da naše uživanje je omejeno. Ne more, tudi vsi imamo to izkušnjo, ne? Lahko v eni stvari uživamo. Ampak se naša sposobnost uživanja zmanjšuje. Ne? Lahko nam nekaj časa to prinaša, nek užitek, ampak bolj, ko z tej stvari skušamo uživati, vse manj in manj nektarja najdemo v tem. Ne? A imamo to izkušnjo. Ne? In to je v vseh stvarih, tudi ena najbolj preprostih primerov je hrana. Ne? Lahko sicer ješ odlično hrano, ampak preveč se ti lahko upre. A ne? Jaz se spomnim, sem kot otrok sem imel grozen rad rolado. Mislim, si trgovina pač, rolado. Ne vem, da se to sedaj še prodaja, ali se ne. Skratka, izjemno sem imel rad. To je bila ena mojih najljubših sladic. In potem sem enkrat, na mame ni bilo doma, jaz sem rolada pa bila doma. Sem celo sam pojedel in to bila taka velika, jaz sem bil pa star, ne vem, koliko 8 leta, nekaj tazga. In sicer sem jo težko pojedel, ampak sem se potrudil. Ampak pol več let nisem mogel niti videti rolade. Se mi je tako uprla, ne, rolada. Tako da se mi moj moja sposobnost uživanja rolade zmanjšala drastično. No, to je ena stvar, da se pravi, naša sposobnost uživanja se zmanjša. Druga stvar pa je, da je sam predmet užitka jemljiv, ne, kot je nekdo tudi rekel, ne. Se pravi, je sam predmet užitka jemljiv in nam zato ta miljivost prinese nesrečo. Ne. Ker mi smo bitja sreče, kot pravi Vedanta Sutra, Ananda Mayobhya Sat, mi smo srečni po svojem bistvu in brez sreče mi ne moremo živeti. Zato z vsakim korakom, z vsako besedo, z vsako mislijo, z vsakim dejanjem v bistvu iščemo srečo. Ves čas si prizadevamo za srečo. Ne? In noben zato ni pripravljen se odreči nečemu, kar mu prinaša zadovoljstvo. Etko. Noben je tako nor, da bi rekel, jaz pa nočem biti srečen. Ne? Zato, ker po samem bistvu mi hočemo biti nenehno srečni. Ne? Hočemo biti večno srečni. Zato, ker smo večna bitja in Ananda po svojem bistvu. A ne? Ampak, ker ta vir naše namišljene sreče mine, nas to onesreči. Ne? In trpimo zaradi tega. Zato moramo najdeti nekaj, kar je iste narave, kot smo mi. A ne? Ker ne moramo pravzaprav uživati v nečem, kar je druge narave, kar je miljivo pravzaprav, ker smo mi sami po sebi večni. No, in zdaj, kot smo tukaj rekli, da se vrnemo v spraladu, in tako, ampak dokler ne najdemo tega bistva, duhovnega bistva, mi vedno skušamo, iščemo zadovoljstvo v tem, kar nas onesrečuje. Ne? In žvečemo že pri žvečino. Čeprav je grenko, mi še zmeraj pričakujemo, da nas bo osrečen. A ne? No, drugi del stavka pa pravi, zdaj, da smo rekli, da so tisti, ki so zaradi neobvladanih čutov preveč navezani na posvetno življenje, ne, da bi jo opekli in žvečo že prežvečeno. Drugi del stavka pa pravi nekaj drastičnega za nas. Da v njih se nikoli ne prebudi privrženost Krišni. Ne? Nikoli. Niti, če jih temu spodbujajo drugi, če se trudijo sami ali si zato prizadevajo skupnimi močmi. Ne? Se pravi, niti, če si zato prizadevajo sami, niti, če jim drugi pomagajo pri tem, ali pa si skupaj prizadevajo, ne, eni in drugi, da bi ja se navezali na Krišno, pa postali, pa razvili ljubezen do njega. Ne, ker je to cilj bhakti joge. Bhakti je ljubeče vdano služenje. Bhakti joga pomeni pot, da bi razvili ljubeče vdano služenje. In to pomeni, da nikoli ne bomo tega razvili, če, kot pravi, ne bomo obvladali čutov. In bomo zaradi tega preveč navezani na posvetno življenje. In tega se dobro zavedajo tudi učitelji, duhovni učitelji. Zato na samem začetku, pravzaprav, ko stopimo na duhovno pot, ko sprejemo duhovno posvetitev, nam hkrati duhovni učitelj tudi naroči in damo tudi za obljubo, da se bomo vzdržali stvari, ki nas nas duhovno uničujejo. Ne? Se pravi, z drugimi besedami damo za obljubo, da bomo obvladali neobvladane čute. Ne? Ne? In tako, pravi tudi Krišna osebno, Arjuni, ne? Arjuna ga vpraša v tretjem poglavju, Atakena prajuktanam, papam purušam, papam čarati purušam, a ničena pivaršnja, bala divani jožita. Pravi, kako to, da človek greši celo proti svoji volji, kakor da bi bil prisiljen k temu. Ne? Se pravi, neki nas sili v greh, čeprav mi tega pravzaprav niti nočemo sami po sebi. Ne? In pol mu Krišna odgovori, kama ješa kroda ješa ržoganu samudbo, mahaša no maha pap ma vidje nam mihavajnam. In sicer, da je to samo poželenje, ne, pravi Krišna, ki se rodi iz stika z guno strasti in se pozneje preobrazi v jezo. In kaj je to? Pravi, vse uničujoči grešni sovražnik sveta. Ga opredeli, Krišna opredeli, da je to vse uničujoči grešni sovražnik sveta. In pol nadaljuje naprej, da smo vsi pod vplivom tega vse uničujočega grešnega sovražnika sveta. Eni bolj, eni manj. Ne? Eni so kot ogen prekrit z dimom, drugi kot ogledalo s prahom in tretji kot zarodek z maternico. Ne? Bolj ali manj, pravi Krišna. In potem malo naprej mu pravi, da smat vam indrijanja dal njam ja bartarša pa. Papmanam pračahihjenam gyanam vigyana našanam. Pravi, na samem začetku, pravi, Adav, na samem začetku obvladaj čute in tako ubi, pravi, ubi, ne, tega uničevalca znanja in samospoznanja. Tako da, zato je nujno, da ko stopamo na duhovno pot, da si skušamo določenim stvarem odreči, a ne, ki so uničujoče na naši duhovni poti. To gre z roko v roki, a ne? Ker duhovni učitelji, ačari, nam govorijo o tem, da je prebuditev ljubezni do Boga podoben kot, da zanetimo ogena. Ne? Medtem, ko te materialne želje, ki so škodljive v bistvu za naš duhovni razvoj, jasno, niso vse materialne želje, recimo, kot smo prerekli, da živimo zdravo in naravno življenje, ni škodljiva želja, ne? Je nujna za pač preživetje. Ampak druge želje, ki so škodljive, bi si morali podreči, če hočemo duhovno napredvati, ne? Kaj drugač ubijejo naše duhovno zavedanje. Ker je nemogoče pravzaprav si prizadevati za neko duhovno popolnost, da bi spoznali, da nismo telo, po drugi strani pa živeti v nasprotju s predmetom z voljo predmeta našega čaščenja, ne? In samo zato, da bi zadovoljili telo nekaj, kar se ne bi se zavedali, da mi nismo. Razumemo to? Ne? Mi si želimo zadovoljiti eno osebnost, ampak če, kot je gospod ali pa duhovni učitelj, po drugi strani pa delujemo v nasprotju z njegovo voljo, ne? In željo, samo zato, da bi zadovoljili nekaj, kar sploh nismo. Ne? Ne? Je norost v bistvu, ne? Zato na tak način ne bomo nikoli mogli duhovno napredovati. Zato je to prva stvar, ki je bilo v duhovnem učitelju, tudi, da se odrečemo grešnemu življenju, pravzaprav. Ne? In to je priporočil tudi prelad svojemu očetu Hiranjakašipuju. Je rekel, Hiranjakašipu, za tiste, ki mogoče še niste slišali zanj, je bil en najstrašnejših demonov vseh časov. Kako bi se temu rekli? Zaprisežen sovražnik, božji sovražnik. Ne? In je vse prej na svetu bi rad slišal kot to, da bi se moral predati gospodu. No in mu to svetoval prelad njegov sin, da ne izstopi iz tega globokega vodnjaka materialnega življenja, ne, kjer ni vode, ne, se pravi sreče, ampak samo trpljenje. Ne. Tako da prvi korak, ki ga lahko naredimo na tej poti, je, da poiščemo duhovno vodstvo. Ne. Zakaj je tok nujno, da imamo duhovno vodstvo? Kaj pravite? To so.
Zato, ker imamo zvezane oči in poslednje vidiš in te mora voditi roka.
Aha.
Aha,
se pravi, ker smo slepi, ne vidimo z duhovnimi očmi, nekdo, ki ima znanje, nas lahko vodi. Hvala. Še kakšna misel?
Ker so
oni vzor, kažejo svojim zgledom. Ja. Prosim? So povezani z izvornim znanjem. Ja. Prosim? Svojim delovanjem ustvarjamo vikarmo, ja, se pravi, si nakopljamo slabo karmo z grešenjem, v bistvu vikarma je grešenje, prepovedano delovanje. Ja, vse to drži. Je pa še ena stvar zelo pomembna. In sicer, mi smo lahko, ne, ti si rekla, da smo slepi, a ne, pa nas lahko vodijo z duhovnim znanjem. Je to sicer res, a ne? Ampak dobimo recimo Bhagavad Gita in druge Prabhupadove knjige in marsikaj izvemo, ne? In mislimo, jaz vse vem, kar rabim, a ne? Vem, da nisem telo, da moram razviti ljubezen do Krišne, da moram mantrat Hare Krishna, najmanj 16 krogov, da se moram družiti z baktami, vse to Prabhupad govori v svojih knjigah, a je tako? In zdaj mi pridobimo to znanje in ne čutim recimo potrebe po kakšnem duhovnem vodstvu lahko. Ne? Zakaj, recimo, če imam to znanje, zakaj potrebujem duhovno vodstvo kljub temu?
Sam Krišna to izjavlja.
Aha, sam Krišna to pravi? Bhagavad Giti.
Zato, da si ga ne razlagamo po svoje.
Da si ga ne razlagamo po svoje. Da, je, da razumeš, da je guru številka ena, ja? Da samo nekdo, ki je videl resnico, ti lahko pomaga. Tudi Krišna je imel guru, ja? Ja? Se pravi, s svojim zgledom. Nas je tudi naučil, da moramo imeti duhovno vodstvo v življenju. Imamo štiri pomankljivosti, ja? To je zelo pomembno. Katere so te? Varanje, ja, da smo nagnjeni k varanju. In to si običajno ljudje mislijo, to so drugi, ne? Jaz pa že ne. Jaz pa že nisem nagnjen k varanju. Kaj pa to pomeni, da smo nagnjeni k varanju? To je druga pomankljivost, ja, da imamo nepopolne čute. Kaj? Smo nagnjeni k varanju zaradi neobrzanih čutov, prosim. Ne govorimo resnice.
Smo v iluziji.
Smo v iluziji, ja. To je tudi ena od pomankljivosti, ja. Ja, na primer, ja. To je en tak lep primer. In tudi, če govorimo o stvareh, ki jih nismo sami izkusili, ne? In sami spoznali, pravzaprav in smo prepričani celovanje sami, a ne? In druge prepričujemo v njih, pa recimo, da to ni čist res, je to tudi varanje. A ne? Naprimer, ko v šoli učijo, da smo nastali s pravi uhe, ali pa iz rebra moškega, je tudi neke vrste varanje. A ne? Ja, in zdaj, duhovno vodstvo, kot je tudi Jure omenil, lahko kljub temu mi poslušamo svete ljudi, pa pridobivamo znanje od njih, a ne? Pa še zmer ne sprejemamo nekega duhovnega vodstva, neposrednega. Duhovno vodstvo je tako zelo pomembno na duhovnem življenju, v duhovnem življenju tudi zato, ker s tem končno damo nekoga nad sebe. Ne? Mi smo prišli v ta svet oziroma smo v tem svetu samo zato, ker hočemo biti mi Bog. A ne? Nočemo nikogar nad samim seboj. In zdaj, da postane nekdo drug, naš voditelj, ne? Ki nam nudi duhovno vodstvo, pomeni, da je nad nami. Na takšen ali drugačen način. Ne? Posem? Da smo v podrejenem položaju. In to je naš naravni položaj, da smo v podrejenem položaju. Ne? Mi smo prekriti. Torej pomeni bitja v podrejenem položaju. Ne? Ampak mi nočemo biti v podrejenem položaju. Mi hočemo vladati. Ne? In zato je to prvi korak na Adav Guru Padašaja. Ne? Se pravi, na začetku duhovne poti sprejmeš guruja, duhovnega učitelja. Ne? In ni nujno, da je duhovni učitelj samo tist, ki te posveti. Duhovni učitelj je vsak, ki ti pomaga na duhovni poti. Ne? Jasno, rabimo duhovnega učitelja, ki nas posveti. To je brez tega, ravno tako, ravno zaradi tega razloga, še za drugih ne. Do vseh teh, seveda, jasno, ko smo jih našteli, držijo, ne? Ampak če zaradi drugega ne, že zato, da končno enkrat sprejmemo v neštetih življenjih, da smo podrejena živa bitja. Ne? Rabimo duhovno vodstvo. Tako v obliki duhovnih mentorjev, gurujev, skratka, v kakršnikoli obliki, da sprejmeš duhovno vodstvo, da nisi več ti Bog. Ampak da si podrejeno živo biti. In kar je zanimiv, je, da Prahlad Maharaj omenja še eno pomembno stvar, da želja po sreči na tem svetu nas sama po sebi v nesreči. Prizadevanje za srečo nas vodi v nesrečo. Da srečni smo šele takrat lahko, ko opustimo vsako upanje na srečo. Na materialno srečo. Ne? Zanimiv paradoks. Ne? Ker takoj, ko imamo najmanjšo materialno željo, smo si že ustvarili trpljenje. Ne? Smo, tako kot je tist v kakšnih risankah vidimo ali pa v kakšnih stripih, ko človek dobi darilo, ne? In tako z nadušenjem odpre, kaj bo ljubo, ne? In potem ven skorš boksarsko rukavico in ti razbije nos. Ne? Ja. Podoben je vsaka materialna želja, ne? Se spremeni v takšno boksarsko rukavico, ki nam razbije nos. Ne? In potem lahko to obžalujemo znova in znova, ne? V materialnem svetu. In zdaj, kaj nas vodi iz tega? Enega smo rekli, da je duhovno vodstvo, drugo je pa, da poiščemo, kaj ravno tako pomeni duhovno vodstvo, ampak družbo svetnikov. Ne? Brez družbe svetnikov, tistih, ki imajo naravno željo po služenju Krišni, brez njihove pomoči in same družbe ne bomo mogli nikoli sami razviti te želje. Ne? To je naravno. Povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Ne? Panča tatva ki džaj. Če se bomo družili s pijanci, je naravno, da bomo tudi sami začeli piti. Ne? V tem ni nobenega dvoma. In če se bomo družili s tistimi, ki jim je vse na svetu služenje Krišni in da bi razvili duhovno ljubezen, bomo mi samodejno tudi sami potem zahrepeneli. A ne? Ker bomo videli, da unim ljudem, ki nas obkrožajo, to pomeni največ na svetu. In če je nekdo trdno prepričan v tist, kar počne, potem naravno vzbudi zanimanje v drugih. Ne? Zakaj, kako da je to tako prepričan? Da vidim, če je res sreča v tem. To je naraven refleks, bi lahko temu rekli, naravni odziv. Ok, bomo tukaj končali. Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s obravnavano temo? Ja, prosim.
Kaj se rekel, da so ljudje, če so preveč narezani na čutno živanje, ne, in tudi če nekdo pride, da se odbudi v duhovnem napredku, pa še vedno čez pet, to se pravi, kaj to pomeni praktično, da zares mišlja. Zdajmo, da ljudje so čezdali bolj čutni na boju, to pomeni kaj, da bomo čezdali tiži, pač ljudi, ljudje, da duhovno znanje.
Ja, prvi del stavka je rekel, zaradi neobvladanih čutov smo preveč navezani na posvetno življenje. Ne? Ja, seveda. Dokler imamo neobvladane čute, tem smo govorili pravzaprav na predavanju, si popolnoma onemogočimo duhovno razvoj. Ne? Zato tudi Krišna potem pravi, na samem začetku obvladaj čute. In obvladamo pa čute lahko samo z vdanim služenjem Krišne. Rešitev je, da se tako ali drugače povežejo s Krišno. In lahko, ja, to je skrito orožje, kot prav pravopad, ne? Pa je prasadam, na primer, ne? Je to ravno tako zadovoljevanje čutov. In je prasadam tako okusen, da se mu ne more odreči, ne? In jih nevede očiščuje te njihove želje, da mogoče bodo nekoč se odločili, da bi bilo vreden se posvetiti tej poti bolj resno. Ne? Drugo je petje svetih imen, ki očiščuje vsa živa bitja. Zato je to pomembno, da pojemo sveta imena sami in drugim, ne, kot je recimo v Harinamu. In z deljenjem knjig ravno tako širimo sveto ime med ljudi in duhovno znanje. Samo z duhovnim znanjem pravzaprav bomo res si zaželeli stopiti na duhovno pot. Vse te druge metode, kot je prasadam in sveto ime, so sicer očiščujoče, ampak dokler ne bomo dobili duhovnega znanja, da sploh se zavedamo, kaj iščemo, ne, ne bomo nikoli stopili na to pot. Si ne bomo nikoli zaželeli ovladati svojih čute. Ne? Moramo konec koncev moramo pridobiti višji okus. Ja. Ne? Kot pravi Krišna v drugem poglavju Bhagavad Gita. Višaja vinivartan te nirahara sadehine, rasavrđam rasopija sja paramdrištva nivartati. Se pravi, mi lahko se sicer odrešimo predmetjem čutne zaznave, ampak naša želja bo ostala. Šele potem, ko si pridobimo višji okus, postane naša odločnost na duhovni poti neomajna. In brez tega je nemogoče resno stopiti na duhovno pot, brez višjega okusa. Zares. A ne? Ker bomo, se potrdili, Hare Krišna. Ker, kot smo rekli na začetku, smo mi bitja sreče. Ne? In nenehno iščemo srečo. In če ne najdemo sreče v višjih stvareh, bomo iskali tam, ker smo jih večno bili navajeni iskati. V nižjih. Ne? V posvetni sreči. Hare Krišna. Najlepša hvala za vašo pozornost.